В эфире радио «Донбасс Реалии».
Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. В студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 26 ноября, понедельник. Мы в прямом эфире говорим о таком. Когда снаряды возвращаются назад, зачем российские СМИ придумали обстрелы жилых кварталов?
Представители республик и Донецкой, и Луганской их вроде бы не подтвердили.
Все в курсе, чего ждет Северодонецк.
Много чего изменится не только для меня, а для всех, кто живет в этом городе.
Жизнь продолжается. В Мариуполе тем временем готовится к фестивалю.
Потенциал поехать себя показать, а тоже заставить гуртоваться, кто кажется вокруг этого.
Завтра на экстренное завещание соберется Совет Безопасности ООН. Ожидается, что сейчас на экстренное заседание соберется комиссия Украина-НАТО. Верховная Рада рассматривает указ президента по введению военного положения в Украине сроком на 60 дней. Украинская армия уже приведена в полную боеготовность. Это последствия вчерашней атаки вблизи Керченского пролива пограничными кораблями ФСБ России двух украинских катеров и буксира, которые пытались пройти к Мариуполю. Не получив разрешения на проход, украинские судна развернулись обратно к Одессе, но россияне открыли стрельбу на поражение. 6 украинских военных, по данным украинского Минобороны, ранены. 3 судна и 23 члена экипажа взяты россиянами в плен. Российские пограничники заявили, что украинские катера, цитирую, нарушили государственную границу России. Что готовит Россия против Украины и поможет ли введение военного положения? Об этом в студии. У нас в гостях президент Центра глобалистики «Стратегия-21» Михаил Гончар, а также руководитель Центра оборонной реформы Александр Данилюк. Друзья, мы начнем разговор в студии совсем скоро. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, включая временно оккупированные, бесплатные. Пишите, звоните и по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
События сейчас развиваются очень быстро. О том, что происходит именно сейчас, расскажет мой коллега Егор Устинов. Егор, тебе слово.
Приветствую. Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о введении военного положения в Украине. Указ президента опубликован на сайте. Военное положение предлагается ввести на 60 суток с 26 ноября по 25 января 2019 года. Напомню, вооруженные силы Украины приведены в состояние полной боевой готовности. Такой же приказ отдан личному составу Службы безопасности Украины. Накануне украинские военные сообщили, что 3 корабля ВМС страны были захвачены в районе Керченского пролива с применением оружия, 6 украинских моряков ранены. ФСБ России утверждает, что украинские корабли нарушили российскую границу и были задержаны в Черном море. Для их остановки применялось оружие. Украина назвала действия России актом агрессии. Президент Украины Петр Порошенко и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе телефонного разговора договорились о срочном созыве чрезвычайного заседания комиссии Украина-НАТО. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента. Петр Порошенко призвал генсека Альянса усилить международное давление на Россию для немедленного освобождения украинских моряков и кораблей. В свою очередь, постоянное представительство Украины при НАТО сообщает, что заседание комиссии состоится сегодня. В ряде городов Украины проходят акции протеста в связи с захватом России украинских военных кораблей в Черном море у посольства России в Киеве. Люди собрались еще накануне вечером. Сегодня акции протеста прошли у российских консульств во Львове, Харькове и Одессе. Собравшиеся требовали от России немедленно освободить украинских моряков. Сегодня в Киеве сторонники организации «Национальный корпус» требуют разрыва дипломатических отношений с Россией. На улицах российского Томска сегодня появились листовки с призывом прекратить военный конфликт в Керченском проливе и организовать антивоенное движение. Фотографии листовок опубликовал местный телеканал ТВ2. Тем временем двое украинских военных ранены на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По их данным, поддерживаемые Россией боевики 16 раз открывали огонь по позициям украинских военных. При этом штабе уверяют, что ситуация в зоне боевых действий остается полностью контролируемой. В группировке ДНР обвиняют украинскую армию в обстреле Васильевской насосной станции под Ясиноватой. Группировка ЛНР заявляет о 5 обстрелах со стороны вооруженных сил Украины. И по прогнозам синоптиков, завтра, 27 ноября, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурная погода. По всей территории региона пройдут дожди. На Луганщине сильный дождь со снегом. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 3, днем от 2 до 6 градусов тепла.
Да Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Я приветствую слушателей Хроматического радио, которые с этой секунды присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, здравствуйте, это радио Донбасс Реалии. Также сегодня у нас есть хорошая новость. С сегодняшнего дня радио Донбасс Реалии можно слушать на радиостанции Вильны Радио. В ближайшие дни мы познакомим вас ближе с командой Вильного. Пока скажу, что нас теперь можно слушать на новых частотах. В Бахмуте и Константиновке на 91,5 FM, в Горняке, Авдеевке, Покровске, Селидово, Донецке, Горловке и Енакиево на 92 FM. Также теперь наши сюжеты выходят в эфире радио 49-я «Параллель» в Рубежном, Лисичанске и Северодонецке. Приветствуем всех новых слушателей. Оставайтесь с нами, звоните в эфир, пишите нам в социальных сетях.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Вчера в 11 вечера российское государственное информагентство РИА Новости со ссылкой на слова своего корреспондента сообщило, что, цитирую, ВСУ начали массированный обстрел жилых районов ДНР. В то же время источники радио Донбасс Реалии в нескольких районах неподконтрольного Донецка, в том числе и приближенных к линии разграничения, сообщили, что ситуация обычная и выстрелов не слышно. Медиаволна в российских СМИ совпала с атакой, совершенной россиянами на украинские корабли вблизи Керченского пролива. Что происходит вдоль линии разграничения? На фоне эскалации в море и зачем российские СМИ пытались накалить ситуацию?
На Украине истерика страшная. Уже подтверждают все источники, что обстреливают Донбасс страшно. Обстрел ведется в том числе тяжелой артиллерии.
Это слова ведущего российского телешоу Владимира Соловьева вечером 25 ноября. Чуть раньше на сайте федерального агентства РИА появляется новость. Украинские силовики якобы начали массированный обстрел Донецка. Именно так, массированный обстрел. Сообщения моментально подхватывают российские СМИ и распространяют далеко за пределы России. Дончане, проживающие далеко, в страхе переспрашивают друг друга, что Донецк сильно обстреливают. Оказывается, ничего подобного не происходит. Жители всех частей города и востока, и запада, и севера, и юга сообщили радио Донбасс Реалии, что звуков обстрела не слышно. Лишь в Петровском районе слышны прилеты на позициях, что, к сожалению, там обычная ситуация. Когда же применяют тяжелую артиллерию, ее слышно во всех районах города. В то же время один из главных военных представителей сепаратистов, так называемый руководитель представительства группировки ДНР в совместном центре контроля и координации, Руслан Якубов, сообщил из Донецка российскому агентству «Интерфакс», что обстрелов и запрещенных видов оружия не фиксируют. Обстановка в целом остается спокойной. Уже утром в понедельник, 26 ноября, министр иностранных дел России Сергей Лавров отказался от слов РИА.
Эскалация ситуации на Донбассе. Вчера были тревожные сообщения, потом представители республик и Донецкой, и Луганской их вроде бы не подтвердили. Но, конечно же, нужно очень внимательно следить за тем, что происходит. Если объявляются военные положения на Украине, зная их повадки, там и без военного положения постоянно происходит грубейшее нарушение международного гуманитарного права, обстрелы населенных пунктов, социальных объектов.
Заявил Лавров. Вброс об обстрелах был сделан Россией для отвлечения внимания от захвата украинцев. Украинских катеров российскими пограничниками в Азовском море, считает политолог Олег Саакян.
Российская пропагандистская машина работает в таком духе абсолютно всегда. Когда мы видим какие-то экстраординарные события, они дают сразу множество интерпретаций и сразу же начинают создавать фейковые события, которые делаются для того, чтобы внести неоднозначность, неясность и запутать ситуацию. Фактически это дымовая завеса для того, чтобы показать, что вот как бы все не так однозначно и вроде бы как и Украина нарушает. Вот я думаю, что это не более чем информационно-психологическая спецоперация.
Кроме того, по мнению Саакяна, следует ожидать новых информационных вбросов и провокаций со стороны России для демонизации Украины.
Мы увидим поток бреда из российских пропагандистских ресурсов. С другой стороны, мы увидим различные интерпретации данного события в Азовском море. Конечно же, будет работа через украинские медиа, через лидеров мнений, условно говоря, использование своих инструментов информационного влияния как в Украине, так и на Западе для дискредитации Украины.
По сообщению штаба операции объединенных сил, ситуация в зоне конфликта остается под контролем. Российские гибридные войска открывали огонь по позициям ВСУ 16 раз. В 9 применили вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. А 26 ноября огневой активности группировки ЛДНР не проявляли, говорится в сообщении. В местных пабликах сообщений об обстрелах также нет. Пользователи обсуждают происшествие в Азовском море. В воскресенье 25 ноября российские морские пограничники и силы спецназначения напали на 3 украинских военных корабля, когда те возвращались после неудачной попытки пройти через Керченский пролив в Азовском море. При этом были ранены 6 украинских военнослужащих. По данным украинской украинской стороны нападение произошло за пределами вод вокруг оккупированного Крыма, на который Россия претендует как на свои территориальные. Дарья Куриная, Радио Донбасс Реалии.
Мой коллега Алексей Виноградов сегодня пообщался с людьми в Северодонецке и узнал, как они оценивают ситуацию вокруг возможного введения военного положения на всей территории Украины. Сейчас с нами он на прямой телефонной связи. Алексей, здравствуй.
Добрый вечер.
Расскажи, какая атмосфера в Северодонецке, к чему готовится Северодонецк, о чем говорят люди. Скорее всего, вот эта территория, приближенная к зоне конфликта, и станет такой, ну, наверняка, где больше всего могут закрутить гайки в случае с военным положением. Обсуждают ли это люди?
Да, вполне возможно такое. Может, ну, вот по ощущениям в городе все спокойно. Какая-то, например, ощущается, например, разговоры о военном положении можно услышать и в магазинах, и в общественном транспорте. То есть тема явно на слуху. Но сказать, что в городе есть какая-то паника, я тоже не могу. Прошелся по улицам, походил по магазинам, банкам. Ажиотажа по продуктам первой необходимости нет, на полках товаров достаточно, в банках и обменниках также больших очередей не видел. Но на жизнь некоторых информация о возможном введении военного положения все же уже отразилась. Например, работников военкомата еще в 4 утра вызвали на работу и перевели на казарменное положение. Как долго будет продолжаться усиленный режим службы, они не знают. Также на усиленный вариант службы перешли и сотрудники госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Также я обращался в госпогранслужбу с вопросом изменить как-то в случае введения военного положения работа единственного в регионе пункта пропуска в станице Луганской, потому что это также многих интересует. Но там ответили, что пока КПВ работает в обычном режиме и никаких распоряжений об изменении работы у них нет. Ну и кроме того, я пообщался с жителями Северодонецка. Я спрашивал, как они думают, отразится ли на их жизни введение военного положения. И предлагаю послушать, что они отвечали.
Да, ну, я думаю, неприятности это будут для всех. Ну, какие-то ограничения будет. Закон же предусматривает ограничения определенные. Поэтому, конечно, будут определенные неудобства. Конкретно я не могу сказать. Я так предполагаю.
Не знаю. Немножко так слышала, это, но конкретно чем-то. Ну, общий призыв может быть там или что там еще.
Ну, лично для меня это будет плохо. Это много чего изменится не только для меня, а для всех, кто живет в этом городе. Да и во всей стране. Это военное положение, это уже плохо, потому что оно звучит военное. Здесь даже логично. Это будет комендантский час, это меньше свободного времени. Нельзя будет выйти даже, не знаю, самое банальное, в магазин выйти даже за хлебом. Вот, и будет просто опасно ходить в городе.
Война. Полнокровная война. Потому что я живу на той стороне.
В первую очередь меня мобилизируют, так как я офицер в запасе. Вот, потом, ну, понятное дело, что это будет комендантский час, патрули, то есть все структуры поднимают по боевой тревоге. Ну, а так, в принципе, ну что, людей обычных это не особо коснется. Ну, так, прям вот жестко не коснется. Тех, кто в структурах, да.
Спасибо большое за мнение. Это были голоса из Северодонецка. Что люди думают по поводу возможного введения военного положения в Украине? С нами на прямой телефонной связи был мой коллега Алексей Виноградов.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, сейчас в эти минуты Верховная Рада Украины рассматривает предложение президента Украины о введении военного положения в Украине сроком на 60 дней. Уже известно, что завтра на экстренное совещание по просьбе Украины соберется Совбез ООН. Сейчас же собирается, тоже как сообщалось, заседание комиссии Украины-НАТО. Все это последствия вчерашней атаки вблизи Керченского пролива пограничными кораблями ФСБ, двух украинских катеров и буксира, которые пытались пройти к Мариуполю. Вот сегодня Минобороны Украины предоставило сведения, радиоперехват разговоров российских пограничников, которые свидетельствуют о том, что цель была дать не уйти. О том, насколько все серьезно и к чему это все приведет, поговорим с президентом Центра глобалистики и стратегии 21 Михаилом Гончаром. Михаил, здравствуйте.
Добрый день.
Также у нас в студии руководитель Центра оборонной реформы Александр Данилюк. Александр, здравствуйте.
Витаю.
Обращаюсь к нашим слушателям 0800 300 403. номер прямого эфира. Звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре. Звонки со всей территории Украины, включая временно оккупированные ее части, бесплатные. Также писать и звонить можно по Вайберу. Номер Вайбера 066-901-2434. Пишите свои вопросы и в чате на канале Радио Свобода в Ютьюбе, где идет прямая видеотрансляция. Я передам эти вопросы нашим гостям. Михаил Нарок, вам первый вопрос. С вашей точки зрения, вот сейчас, да, заговорили о введении военного положения впервые на пятый год конфликта. Уже сейчас адекватно ли с вашей точки зрения вот такой ответ?
Ну, вони вперше заговорили. Говорили і в 14-му році, але з того нічого не трапилось, зрозуміло. Можна багато сумнівів наводити в тому, що чи є це зараз своєчасно. Зрозуміло, що з точки зору того, що п'ятий рік іде війна, а якби постає питання, а що було до цього. Проте, на мій погляд, краще пізніше, ніж ніколи. Питання не в тім, що відбувся інцидент певний, який можна, і російська пропаганда робить це доволі вміло, представити як агресивні дії з боку України, провокація там і так далі. Але якраз, якщо ми поглянемо трошки ретроспективно, принаймні останні півроку, що робила Росія на Азові, по Маріуполю, по Бердянську, по Керченській протоці. Що ми зараз звернемо увагу на те, яке становище в Європі, якраз я думаю, що для Росії була проблема лише одна – знайти привід. Привід для того, щоб провести певну ескалацію, тим більше враховуючи внутрішньополітичне становище в Україні, наближення до виборів, з тим, щоб виставити Україну винуватцем всього, що відбувається, і потім покроково здійснювати якби стимулювання хаотизації України. Тому при всій неоднозначності рішення, яке вчора було прийнято, я допускаю, що воно все ж таки має підстави. Якщо, звичайно, успішно все буде імплементовано, що залежить зараз від парламенту і, власне, діалогу між парламентом і президентом.
Михайло, повод для чого ви говорите? Для от обострення ситуації? Що ожидати? Чого ожидати?
Так, так. Якщо, я думаю, що зараз ми ще не пройшли точку ескалації ось в цьому інциденті. Зрозуміло, що спроба проходження двох катерів і технічного судна через Керченську протоку, це був своєрідний тест для того, щоб переконатися, чи працює міжнародне право. Ми пам'ятаємо, що у вересні корабель, катер і також технічний корабель пройшли через Керченську протоку, попри там всю незгоду з Росією. От тепер якби процедура була випробувана з боку ВМСУ на предмет адекватності дії Росії у відповідності з міжнародним правом. Ну, власне кажучи, як мені здається, що якраз тут Росія захотіла всім показати, хто господар не тільки на Азові чи в Керченській протоці, але й в Чорному морі так само. І показати не тільки з точки зору там ігнорування міжнародного права, до цього ми вже звикли, а скільки з точки зору того, щоб, ну, що називається, неповадно було в подальшому. І тому якби ось ця ескалація, причому слід звернути увагу на те, що були скоординовані дії не тільки сил ФСБ, чиї катери займались перехопленням українських суден. Але також діяла авіація, тобто це все було, це не могло все робитись без санкцій згори. І ще один момент дуже важливий. Ми якби дивимося на таку піратську поведінку, яка ніби от трапилась щойно зараз. Але давайте згадаємо 14-й рік, захоплення українських бурових і видобувних платформ на Чорному морі. Це були так само, по суті, акт морського розбою, піратство. І, власне кажучи, от те, в чому зараз російська сторона звинувачує Україну, в агресивній поведінці, в піратських діях, це саме якраз свідчить про те, що такі підходи вони не просто сповідують, а імплементують. Отже, якщо ми зараз розглядаємо, не варто розглядати те, що зараз відбулося, як якісь одиничний інцидент, який так чи раніше чи пізніше там за кілька днів вичерпається, і на тому все повернеться на круги своя. Не повернеться.
Александр, ваше мнение тоже хочется узнать. Вот снова вернувшись к возможности введения военного положения, да, вот насколько я знаю, вы последовательно выступали за это введение военного положения. Сейчас
я хочу наголосити, що я виступав за введення воєнного стану, а не за введення цього воєнного стану.
Давайте розгранічимо, да, що зараз не так.
Ні, власне, треба чітко розуміти, яка мета взагалі введення воєнного стану, ну, не лише в Україні, а взагалі в будь-якій країні. Тобто, абсолютно очевидно, що введенням воєнного стану ми жодним чином не впливаємо на Російську Федерацію, поза як Російська Федерація ігнорує навіть міжнародне законодавство, не тільки законодавство України. Тобто, в принципі, основна мета введення воєнного стану в будь-якій країні – це мобілізація всіх наявних в цій країні ресурсів для відсічі агресії, це перший момент. І друге – це обмеження конституційних прав і свобод громадян для того, щоб в своєї країни, для того, щоб протидіяти диверсійній підривній роботі, в тому числі ідеологічній, на території цієї держави. Тому ще раз хочу сказати, що якщо зараз, після введення цього воєнного стану, пан Новінський буде депортований з України, пан Медведчук, пан Льовочкін будуть арештовані і будуть по спрощеній процедурі направлені в ізолятор Служби безпеки України. Якщо пан Бабаков, який є радником Володимира Путіна і контролює 30% електрогенерації в Україні разом з паном Григорішиним, будуть відсторонені від управління електрогенерації і, можливо, притягнені до якоїсь відповідальності. Якщо російські фінансово-банківські структури, які досі прямо або під прикриттям працюють на території України, так само будуть від цього всього відсторонені. Якщо ті російські компанії, які контролюють українські телекомунікаційні мережі, в тому числі мобільний зв'язок і інтернет, будуть усунуті, окей, тоді це той воєнний стан, якого я особисто прагнув, вимагав з 2014 року. Якщо це інший якийсь воєнний стан, то я не можу йому давати оцінку, тому що до кінця не зрозуміло, яка мета цього іншого воєнного стану. Ще раз хочу сказати, що безумовно Україна стоїть зараз на серйозному перепутті перед величезними викликами. Так? І те, що наступний рік, рік парламентських і президентських виборів, це театр окремої гібридної війни, це також правда. Але якщо ми в результаті введення обмеження конституційних прав і свобод громадян, відтермінування виборів, а ми повинні чітко розуміти, що на сьогоднішній день, з того, що ми почули вчора від президента і інших членів Ради нацбезпеки і оборони, тобто питання полягає в тому, що відтермінування виборів і, відповідно, обмеження права на протест. Це два основних моменти, які включені в порядок денний, принаймні той, який мався на увазі при прийнятті цього рішення. Тобто, якщо ці моменти будуть використані для того, щоб Україна стала сильнішою, щоб російського впливу в країні стало менше, я ці рішення вітаю. Якщо цього не станеться, ну, будемо тоді дивитися, що це за комбінація і наскільки вона була вдала. Вона може бути вдала, але я можу зразу сказати, що якщо це не той воєнний стан, про який я говорю, та, а той воєнний стан, який, скоріше за все, мався на увазі, то це дуже-дуже ризикована гра, в якій, на превеликий жаль, я можу сказати, що дуже багато факторів, як внутрішніх, так і зовнішніх, які можуть її з рятівного кола перетворити дуже легко в зашморки.
Тобто, тільки в зашморки. Тобто, що Петро Порошенко использует возможность введения воєнного положення як такий політичний козир для укріплення своєї собственної авторитарної власті в Україні.
Я такого не говорив. Це треба чітко розуміти, тому що, ще раз хочу сказати, що на даний момент я говорю про те, що реальне введення воєнного стану призвело би, безумовно, до встановлення певного, ну, скажімо, авторитарного правління в країні, це той варіант, який був би необхідний в умовах ведення війни, і який, очевидно, я маю багато підстав вважати доцільним. Але я вважаю, що ця комбінація, вона радше пов'язана з іншими викликами, які дещо, скажімо, менш небезпечні, ніж ті, про які говорю я, і в результаті, я думаю, що нам треба чекати того, що воно якимось чином, якщо все буде добре, там, устаканяться і дасть можливість для країни пройти більш-менш спокійно наступний рік президентськими і парламентськими виборами водночас. Тобто є такі ймовірності, їх треба враховувати. А з іншого боку, є дуже багато викликів насправді і загроз, тому що насправді ми повинні розуміти, що крім Петра Порошенка, який, в принципі, за 5 років перебування при владі міг ввести цей воєнний стан в будь-який момент і, в принципі, себе послідовно позиціонував як прибічник збереження демократії в країні. Да? Тобто є інші гравці, які мають інше бачення, інші потреби, інші інтереси. Тому це не лише вплив Росії, але і внутрішньоукраїнська адженда також, яка впливає на те, що буде відбуватися після цього. Тому що дуже неправильно вважати, що з введенням воєнного стану всі важелі передаються президенту. Насправді в нашій країні всі важелі передаються парламенту. І ще раз хочу сказати, тут треба дуже бути обережними з оцінками, з усім іншим, але я хочу сказати, що серед представників на сьогоднішній день уряду, очевидно, президент не є найбільшим прихильником ідеї там встановлення хунти, і це легко побачити навіть з його інтерв'ю, але такі прихильники там є.
Є определенні сили, от события зараз розвиваються так доволі стрімітельно, з виступлінням виступає зараз Петр Порошенко, от коли нам будуть звісні тезиси, ми вам об этом сообщим. Верховная Рада взяла перерыв в рассмотрении решения о введении военного положения. Вот как раз требует парламентарии, в частности, радикальная партия Олега Ляшко, внести гарантии в этот указ о том, чтобы были соблюдены общественные свободы людей. А также Леонид Кравчук зачитал заявление от трех президентов Украины, Виктора Ющенко, от себя, насколько я понимаю, касательно того, что бы обязательно внесли к этому закону о военном положении то, что выборы таки состоятся 31 марта. Наверное, сейчас как раз это и обсуждают в кулуарах Верховной Рады. 0800 300 403, номер прямого эфира. У нас в гостях президент Центра глобалистики и стратегия 21 Михаил Гончар и руководитель Центра оборонной реформы Александр Данилюк. Говорим о том, что готовит Россия и поможет ли с этим справиться введение военного положения в Украине.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Коллеги, я предлагаю послушать отрывок из переговоров российских моряков, опубликованный сегодня украинским Минобороны, вот чтобы разобраться вообще в этом инциденте. Вот Михаил говорит о том, что Россия искала повод, и вот действительно после прослушивания этих радиопереговоров приходишь к такой мысли. Давайте послушаем.
Второй раз навалился, ему разодрал чуть-чуть по корме. Есть мысли, блядь, военные, а не буксир. И они тогда становятся точно военные, маневренные, они начали маневрировать быстро. Лево на борт, день вперед! Есть.
Михайлович, команда, руководство пограничной службы, ебать их так, тараном, короче, чтобы нахуй повредить все. Надо, блядь, ебать их нахуй, надо их заебашить, блядь. Медведев уже в такой панике орет, такое ощущение, что там президент нахуй контролирует всю эту хуйню, блядь.
О, я знаю. Я понимаю, но попытки есть.
Блять, винторулевую куда-нибудь, что-нибудь им захватить, блять. Ты не пытался его ебать носом?
Пытаюсь, он не подпускает. Это,
с лафетов попытался, вот пытаешься заливать его, нет?
Не, они у нас это, не порычат. Это, честно говоря, хотел бы, конечно, уточнить. Блокировать их, он говорил, а по крайней мере буксир блокировать. Ну я так что-то сейчас сижу и осознаю, думаю, блокировать на север нельзя или на юг выход? На выход из рвот нельзя ему выйти?
На выход.
На выход? Ух ты.
Да.
Ну, значит, будем сейчас развивать ход, догонять. Они семь узлов пошли, мы догоняем. Не я могу понял, выйти на изумруд, там кипиш сильный в эфире. Там эти орут, украинцы тонут или что там с ними происходит.
Ничего себе, он что, на поражение что ли делал?
Да. Алло, часик.
Я понял.
Только что стало известно, что во время своего телеобращения, ранее планировалось выступление в Верховной Раде, президент Петр Порошенко заявил о том, что решил сократить время введения военного действия, военного положения с 60 до 30 дней. Обращаясь к слушателям, надеюсь, вы поняли, да, суть переговоров, разобрали, да, среди обсценной лексики. Вот, коллеги, что это значит? Действительно, как сказал Сергей Лавров в комментариях, комментарии. Россия не боится никаких санкций. Действительно, не боятся никакой реакции общественности, вот НАТО, ЕС, новых санкций, потому что это, ну вот, открытый акт агрессии в некотором роде. Корабли хотели уплыть обратно, да, об этом и говорили вчера командование военно-морского флота Украины, и вот факты подтверждают это все, но их догнали, обстреляли, задержали, и вот забрали в плен, получились банально военно-пленные. Получается, вот действительно идут на эскалацию этого конфликта. Не боятся ничего, Михаил?
Думаю, що так, хоча до певної міри це бравада, безперечно. Ну, було б дивним, якби Лавров чи хтось там з російського керівництва сказав, що ой, там, ми боїмося санкцій. Тобто це пропагандистський виплеск такий, але в чому суть полягає? Я гадаю, що десь, грубо кажучи, перші половині дня, вчора, все обмежилось би ось тим тараном буксира, який був зроблений, і, власне, подібні дії могли бути застосовані до катерів, але, як прозвучало, що вони більш швидкохідні.
Гадаю, сильно маневрені.
Більш маневрені, так. І гадаю, що чекали відмашки з Кремля. Ну, поки там все доповіли, от, а звідти, очевидно, надійшла команда «мочіть». Чому? Ну, погляньте зараз на ситуацію в Європі. У Франції хаос. Німеччина десь там за тиждень, днів 10, буде певний перехідний період в правлячій ХДС, Християнсько-демократичній партії, буде обраний новий керівник і новий лідер фракції, тобто Німеччина теж, хоча говориться про те, що Меркель збереже свою позицію бундесканцлера, але разом з тим можуть бути певні несподіванки. Тобто Німеччина також відволікається все більше на внутрішні проблеми. Хто ще в Європі, враховуючи те, що після Брексіту Британія дещо осторонь, протистоїть Росії? І я думаю, що цей чинник був врахований, що Європі буде не до України, а до того ж, якби попередні реакції європейські, вони були такі десь там, занепокоєння, глибоке занепокоєння. Тому звідси був зроблений висновок, що зараз реакція Європи буде приблизно така сама. І можна піти на певне загострення. Причому, якби кероване загострення, без людських жертв, що, власне, і відбулося.
Тому це, я би сказав, шестеро моряків ранені?
Так, але немає, якби ніхто не загинув. Потім, ще одна важлива річ, на яку треба звернути увагу. Протягом останніх 2-3 тижнів Росія намагається показувати кузькіну мать Заходу. Пам'ятаєте, був збитий літак Іл-20, розвідник в Сирії. Це був ляп колосальний, такий плювок, як сказали в Росії, їй в обличчя. І от ми бачимо пару інцидентів. Раптом ізраїльська система протиракетної оборони «Купол» не змогла перехопити, як зазвичай, 85% ракет, які «Хамас» випускали, а тільки 30%. Друге, Фінляндія і Норвегія зробили заяви про те, що Росія засобами радіоелектронної боротьби по суті, порушила роботу станцій глобального позиціонування ГПС, внаслідок чого норвезький фрегат взагалі отримав пошкодження, зіштовхнувшись з танкером. Ну і, власне, якщо поглянути російський там контент, то вони якби цим пишаються, що це і є відповідь Заходу. І тепер от інцидент вчорашній – це якби продовження оцього ланцюжка відповідей. Бо в Росії ж як вважають? Що це просто тут київські маріонетки Заходу, зокрема Сполучених Штатів і НАТО, значить, провокують Росію на війну. І от я думаю, що саме ось таким ланцюжком логічним потрібно оцінювати те, що відбувається, і чому якби загроза для нас не носить такий крапковий локальний характер інциденту, окремо взятого саме там, в районі Керченської протоки.
Тут ще якісь паралелі, мабуть, з 2014 роком. Тоді Росія, як говорять багато політологи, використовувалася таким політичним вакуумом внутрі України. Зараз Росія, можливо, пользується політичним яким вакуумом, зайнятістю своїми проблемами внутрі Європейського Союзу.
Так, і ми знаємо, що в Європейському Союзі в травні будуть вибори нового Європейського парламенту. І ми бачимо, що ситуація теж дуже неоднозначна.
Давайте послушаем слушателя. Номер прямого эфира 0800 300 403. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, я из Донецкой области, город Селидово.
Очень приятно.
Очень интересно. Я бывший участник АТО. Суть не в этом. Суть вот интересно, ну, то, что сейчас происходит, ну, как я уже вторую ночь сижу, как говорится, на рюкзаках, да, вот смотрю и слушаю и смотрю, что происходит. Мне просто интересно, вот военное положение, это в принципе правильно, неплохо, да. И, ну, по моим мировоззрениям, в Черном, в Азовском море, вчера генерал-лейтенант какой-то выступал там, говорит, у нас 15 катеров, и мы ничего не сопоставим Российской Федерации. Неужели у нас такая слабая, ну, неужели у нас такое слабое государство, что мы не можем хотя бы 50 торпедных катеров выпустить в Азовское море, ну, выпустить, ну, вот, чтобы они там бродили. Торпедные катера современные. Неужели это проблема?
Спасибо большое за вопрос. Есть что сказать, Александр Михайлов?
Ну, власне, я можу сказати, що на сьогоднішній день, ну, гіпотетично ми могли би, безперечно, віднайти можливість, не чекаючи, поки наш власний протикорабельний ракетний комплекс «Нептун» буде завершено і запущено серійне виробництво, десь в якийсь спосіб могли би забезпечити там і берегові батареї якоюсь кількістю цих протикорабельних ракетних комплексів і на якісь катери їх поставити. В принципі, вони часто малорозмірні, можуть стояти і на Гюрзі, і на Кентаврі, і, в принципі, на будь-якій посудіні вони можуть стояти. Але проблема полягає в іншому, в тому, що по суті, будь-який перехід від того конфлікту з Російською Федерацією, в якому ми перебуваємо сьогодні на Донбасі, де Росія змушена приховувати свою присутність і обмежувати себе в засобах, означає повномасштабну війну з країною, яка, треба чітко розуміти, в військовому сенсі суттєво переважає Україну, навіть попри те, що наші Збройні Сили дійсно є одними з найкращих на континенті. Насамперед, це пов'язано з, знову ж таки, ракетним озброєнням Російської Федерації, здатним фактично вразити ціль не дуже точно, дуже часто, але на фактично всій території України. Да? Ну, тобто, це не така філігранна хірургічна робота, як ми спостерігали під час обстрілів Збройними силами Сполучених Штатів об'єктів хімічного комплексу Сирії, але, ну, це достатньо проблемно. Да? Для нас це перше, і друге, треба не забуватися про те, що якщо, скажімо, в плані якихось озброєнь Росія дуже часто може похвалитися лише розробками, які не мають достатньої кількості, просто через те, що в Росії немає грошей, щоб побудувати в достатній кількості ці речі, то російський спецназ, який безкарно абсолютно тут просто, ну, щонайменше ротами ходить по всій території, от він абсолютно спокійно може знищити систему протиповітряної оборони України, там здійснити атаки на об'єкти критичної інфраструктури.
Ну, провести... от речі, опять, воєнне положення, да, ви говорите?
Ні, це я говорю про той воєнний стан, який мав би бути запроваджений, який мав початися з того, що ми мали ввести жорсткий режим візовий для не лише громадян Російської Федерації, але і інших країн. ШОС. Ми мали чітко розуміти, що кожен громадянин Російської Федерації, навіть той, який має візу, має реєструватися в місцевих відділеннях СБУ. Це означає, що всі громадяни України, навіть ті, які проживають на окупованих територіях, мають так само отримувати дозвіл на перетин лінії розмежування так званого адміністративного у Служби безпеки України, пояснюючи, для чого вони їдуть, куди вони їдуть і так далі. Тобто є цілий комплекс контррозвідувальних заходів, насправді яких Україні бракує, в тому числі через те, що, на превеликий жаль, на фактично вже шостому році війни у нас значна частина діяльності наших спецслужб, в даному випадку у нас основним контррозвідувальним органом є Служба безпеки України, зосереджена на речах непритаманних таким структурам. У нас є багато недоліків, і ми повинні про них говорити. Тому що коли ми говоримо, що Росія здійснила акт агресії, з чим я абсолютно погоджуюся, так, і Росія безумовно є агресором і безумовно має бути введений воєнний стан. Але при цьому ми повинні розуміти, для чого він вводиться, які наслідки для Росії. І в тому числі, які наслідки не лише по лінії посилення роботи спецслужб на території України, але що збирається МЗС робити. От сьогодні, наприклад, Ощадбанк виграв там 1,3 мільярда доларів за окупацію своїх активів в Криму. Хороший сигнал. Чому ні? Тобто ми маємо, мабуть, зосередитися на таких речах.
І плюс, якщо можна ще продовжити, що почав Олександр, насправді в Україні є чим реагувати по больових точках Росії. Тому що в тому плані санкції, які є проти неї з боку ЄС, ну, вони і некомфортні, але не страшні. Ми розуміємо, що таке путінські іграшки. Це ці трубопроводи, Північний потік-2, Турецький потік. От зараз є добра нагода, знову ж таки, для української сторони активізувати дипломатію з тим, щоб за допомогою США, Великої Британії, досягти того, щоб був введений наступний транш санкцій проти Росії, які включали би
і Сєвєрний
відмову
поток
від Північного потоку-2. Європа і нічого, потоку. І від Турецького потоку, принаймні, другої лінії. Європа нічого не програє від цього.
Давайте послушаем слушателя. Тем временем, вот сообщаю вам последние новости, президент Петр Порошенко заявил, что военное положение, которое он предлагает ввести, не будет накладываться на начало избирательной кампании. Цитирую, в декабре внесу проект решения парламента о дате президентских выборов, которые должны состояться согласно Конституции 31 марта 2019 года. Точка. Вот спорят в парламенте о том, повлияет ли введение положения военного, возможное на начало избирательной кампании. 0800-300-403, номер прямого эфира. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер. Донецкая область, город Славянск.
Да, очень приятно.
Вот, я хочу сказать насчет военного положения изначально. Вот военное положение, это, конечно, это кошмар просто. Потому что это опять начнется комендантский час, опять начнутся патрули, опять паспортный режим, опять все это будет. И дело в том, что я часто возвращаюсь после 10, после 12 с работы. Вот, за время 14 года мне паспорт до такой степени затерли. На каждом блокпосту покажи паспорт. Они что, руки мыли? Мне паспорт в тряпку превратился уже. И опять же будет то же самое. Это во-первых. Во-вторых, вот ваш же гость говорил, что вот у нас там, допустим, вооружение туда-сюда, не такое, не всякое. Вот смотрите, в 2014 году я жил в Славянске, я никуда не убегал отсюда, я жил здесь, я все это наблюдал. Когда в мае началась атака, вот эта вот военная атака украинских сил, вот началась атака, никто не ожидал, здесь летали вертолеты смело, вертолеты, МИГи, все это, они смело, но никто не ожидал, что у них есть противозенитная вот эта вот ракетная установка переносная. И когда начали падать самолеты, тогда уже началась паника полная. Самолеты, вертолеты начали падать. Вот почему? Кто их снабжает? Их Россия снабжает.
Хорошо, спасибо. У меня такой уточняющий вопрос к вам. Вы, я так понял, против введения военного положения. Вот на себя его примерили, да, трудно переходить блокпосты. А не кажется вам, что может стать безопаснее и действительно как-то помочь Украине в противостоянии с Россией?
Вот это дело в том, что Славянск вроде как освобожденный город. Освобожденный город. Да, у нас часть здесь стоит постоянно, часть военные ходят, но они никого не трогают. Но когда я буду идти с работы домой после 10 часов, меня на каждом метре будут останавливать и требовать паспорт. Покажи паспорт, кто ты, откуда, почему здесь идешь, откуда, куда ты идешь, что ты несешь, ясно, проверять карманы.
Спасибо, да, вот опасаются в городах Донецкой и Луганской областей. Александр, вот прокомментируйте это. У меня еще такой вопрос к вам. Вчера Александр Турчинов на заседании СНБО говорил о том, что есть риск полномасштабного вторжения российской армии на территорию Украины. Также мы сегодня обсуждали о том, что вчера РИА Новости, российское агентство, сообщало о якобы массированном обстреле Донецка со стороны ВСУ вот в 11 вечера, хотя никакого обстрела не было. Был ли, с вашей точки зрения, вот вчера или сегодня, да, вот риск этого действительного вторжения. Зачем, допустим, вот российская СМИ, которая подконтрольна государству, само собой, да, распространяет подобные сообщения?
Ну, давайте я спочатку відповім, дякую, на репліку слухача. Тобто, насправді, хочу запевнити, що для Донецької і Луганської області взагалі питання введення воєнного стану не повинно підніматися, тому що там діє спеціальний режим, введений там ще в 2014 році. І мені дуже прикро, але я маю абсолютно протилежну думку до тієї, яку має слухач. І однією з причин, насправді, чому ми не маємо на сьогоднішній день проблем на звільнених територіях Слов'янську, Краматорську, це те, що насправді рівень так званого сепаратизму просто є надзвичайно низький. Якби насправді в нас були українські сепаратисти з тим режимом комендантської години, з тим режимом контролю, з тим режимом контррозвідувальних заходів, які є на території звільнених Донецької і Луганської областей, ми би мали величезну проблему. Тобто, якби ми мали насправді ситуацію подібну до Північної Ірландії, а не російську гібридну агресію, ми б мали купу проблем. Тому те, що там комусь замусолили трохи паспорти, це невелика проблема. Значить, те, що стосується 30 днів і там заяви про те, що президент внесе там відповідні зміни для того, щоб вибори відбулися вчасно. Я вважаю, що це дуже хороший, правильний сигнал, який, очевидно, зараз дуже важливий для наших західних партнерів, тому що вони також не розуміють загрози і необхідності, власне, ставити під питання проведення вчасно президентських і парламентських виборів. Будемо дивитися, як це буде розгортатися. Те, що стосується загрози повномасштабного вторгнення з боку Російської Федерації. Хочу сказати, що така загроза є постійно, вона абсолютно нічим не нівелюється, і зрозуміло, що Російська Федерація шукає для себе можливості все одно реалізувати свій первісний замисел, який передбачає в розподілі нашої держави щонайменше на дві, а то на три і більше окремих країн, частина з яких має бути або під прямим, або під посередкованим контролем з боку Російської Федерації. То зрозуміло, що для закріплення такої ситуації їм потрібні будуть війська, тому вони перманентно з кінця 2013 року перебувають на наших кордонах. Хочу нагадати, що Україна фактично оточена російськими військами, окрім невеликих ділянок україно-румунського, україно-угорського, україно-польського і там україно-молдовського кордону, якщо не брати Придністров'я, де ми, в принципі, також оточені з того боку. Тобто, така загроза є постійно, заяви Олександра Валентиновича з цього приводу є регулярними, десь раз в місяць, раз в два місяці він про це говорить. Ще раз хочу сказати, що це жодним чином не означає, що при ці його заяви ці загрози є менш реальними. Вони є реальними, ми повинні це розуміти, але ще раз хочу сказати, що я повністю погоджуюся з тим, що така загроза існує. Я повністю погоджуюся з тим, що те, що ми спостерігаємо в ситуації навколо наших кораблів військово-морських сил, те, що ми спостерігаємо на Донбасі, Криму вже 5 років, це підстава для того, щоб ввести воєнний стан і запровадити ті обмеження конституційних прав і свобод громадян, які направлені на посилення обороноздатності. Я хочу почути в результаті сьогодні, які саме заходи будуть прийматися для того, щоб цю обороноздатність посилити.
Поки що, да, тільки політичні заявлення звучать вот, під куполом Верховної Ради. Михаил, к вам останній вопрос касательно міжнародної повестки. Вот ожидаю, что завтра соберется Совбез ООН, также на G20 Украина собирается выносить этот вопрос. Чего можно добиться, когда ждать каких-либо решений? Вот возможно ли, чтобы США сделала какие-то заявления? Есть ли какие-то рычаги, кроме того, чтобы остановить вот, эксплуатацию Северного потока 2? И что можно сделать? Что может международная общественность сделать хотя бы в идеале в этой ситуации?
Ну, в принципе, консолидованными усилиями можно добиться багато чего. Інша справа, чи буде ця консолідація зусиль. Я думаю, що не треба мати ілюзій щодо ООН, там Великої Двадцятки. Велика Двадцятка – це не Велика Сімка. Але, тим не менше, це важливо з точки зору міжнародного резонансу щодо дій Росії, дій піратського характеру, агресивного характеру. І от якщо взяти до уваги те, що прозвучало там, чи готується Росія до якоїсь масштабної воєнної кампанії, то зверніть увагу теж на ланцюжок подій, пов'язаних із підривами, диверсійними діями на наших стратегічних складах боєприпасів, арсеналах. Тих арсеналах, які впродовж останніх 4 років мали місце. Тобто це все, весь ланцюжок якраз свідчить про системні приготування і лише вибір часу, коли це буде зручно зробити. Мова, можливо, не буде йти про якусь масштабне, там, масштабне фронтальне вторгнення там, від, скажімо, від Білорусі до Азовського чи Чорного моря.
В традиції Второї мірової.
Себто, да. Себто мова може йти про крапкові, такі точкові операції, що називається на бандитському сленгу «пирнуть ножом». О. І от в цьому контексті якраз і мала би діяти українська дипломатія, ну вона так і діє, щоб показати цю системність дій Росії. Бо часто наші західні, я не вживаю термін союзники, тому що насправді союзників у нас нема. У нас немає жодної країни, з якою ми маємо договір там, про дружбу, співробітництво і взаємну допомогу. Але наші партнери, вони якби дивляться фрагментарно на все, що відбувається. От відбувся інцидент в Азовському морі, от його окремо розглядають. А те, що це ланцюжок, який бере там свій відлік ще багато років тому назад, навіть не в 2014 році, вони якби на це уваги не звертають. Тому, в принципі, зараз стратегічний вектор взаємодії – це Сполучені Штати, безперечно. Це не тільки питання, яке стосується там Північного потоку-2 та Турецького потоку, де у нас є консолідована позиція зі Сполученими Штатами. Наприклад, давно велась мова про те, щоб відключити Росію від систем міжнародних розрахунків SWIFT. Насправді в Росії цього надзвичайно остерігаються. Тому зараз це стає в порядок денний. Також деякі американські урядовці вже говорили про те, що за неадекватної поведінки Росії може бути введено нафтове ембарго. Звісна справа, що це гучно звучить і навряд чи це матиме місце, але те, що Сполучені Штати зараз, взаємодіючи з Саудівською Аравією, нанесли доволі відчутного удару по Росії, практично протягом останнього місяця ціна на нафту, яка виросла до 85, практично навіть вище доларів за барель, зараз вона опущена до рівня 60, там, з невеликим, в залежності від сорту. І це те, що примушує кремлівський режим нервувати. Тому, якщо тут будуть скоординовані зусилля української дипломатії, американської, плюс Польща також, попри всі наші протиріччя з нею, дивиться на те, що робить Росія із зростаючою такою...
Поджимает время, к сожалению, Михаил, но надеюсь, что действительно вот эти вот доказательства, сам факт, они убедят западных партнеров Украины, и они увидят, как вы говорите, действительно, эту цепочку событий, да, а не одно одинокое нарушение. У нас в гостях были президент Центра глобалистики и стратегии 21 Михаил Гончар, также руководитель Центра оборонной реформы Александр Данилюк. Оставайтесь с нами.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
А как на Западе реагируют на инициативу ввести военное положение в Украине? Виталий Еремица в Брюсселе сейчас ожидает завершения заседания комиссии Украина-НАТО. Он расспросил экспертов, чем это все может закончиться.
Оголошену можливість військового стану в Україні європейці розуміють по-різному. Здебільшого експерти говорять про суто символічний жест. Адже президент Петро Порошенко говорить про необхідність впровадження військового стану, але не йдеться про оголошення війни Росії з боку України. Ціль, усвідомлюють європейці, полягає виключно у обороні держави перед непередбачуваністю і провокаційною політикою гібридної агресії з боку росіян. Дехто з брюссельських оглядачів звертає увагу на те, що тим часом як український парламент має розглянути можливість впровадження воєнного стану, дехто з українських політиків вже висловив свою критику такого кроку. Йдеться про заяви щодо того, що воєнний стан обмежуватиме деякі фундаментальні права громадян і передасть більше влади державним установам. З іншого боку, підкреслюють у Євросоюзі, цей засіб може відкласти наступні вибори, заплановані на березень. Щодо передісторії нинішньої ескалації напруження на Азові та обстрілів і арешту українських військових кораблів, то європейські експерти звертають увагу на Керченський міст, зведений Росією незаконно. Європейські аналітики переконані, що нинішнє напруження на морі зросло саме через цей російський міст, який з'єднав Росію та український Крим. Ось що нам пояснює професор Брюссельського вільного університету та експерт з питань Росії і Східної Європи Одер Мерлен.
Ми маємо брати до уваги з одного боку причини загальні та з іншого причини безпосередні. Загальні – російська агресія, незаконна анексія української території. А безпосередня причина – міст, який прискорив ізоляцію українських портів, зокрема в Маріуполі. Це дуже послабило цілий сектор української економіки та, з іншого боку, частину військово-морського флоту України. Те, що сталося в Азові – агресивна відповідь Росії на спроби українців повернути хоч якусь активність у цей регіон та в цю частину економіки.
Каже експерт із Брюсселя. У Євросоюзі усвідомлюють, що Керченська протока є стратегічним місцем для України, адже через неї здійснюється прохід із Азовського до Чорного моря і навпаки. І якщо послухати коментарі з місцевих ЗМІ, то чуємо, що Крим – це українська територія, анексована Москвою, після якої Росія заявляє про контроль і всієї акваторії. ЄС та НАТО сьогодні вкотре закликали Росію відновити рух через цю протоку. А також закликають обидві сторони бути максимально стриманими для якнайшвидшої деескалації ситуації.
Закладка. Відкриваємо Донбас.
Я думаю, те, кого в Росії називають націоналістами, у нас називаються патріотами, та просто різниця в термінології, в которой ніхто не хоче розбиратися. Я – русскоговорящий українець. Мой родной язык, конечно, русский. Но сейчас, когда пошла внешняя агрессия, я готов говорить на украинском как угодно, пусть с ошибками, но просто чтобы поддержать свою страну хоть так. Здесь у многих нет чувства родины, или оно дремлет, как дремало у меня. А вот сейчас проснулась, и я хочу собрать Украину воедино и жить в своей стране, а не в соседней, пусть даже и богатой, и сильной. Ведь происходит черт знает что. Ты не могла помахать флажком Украины на митинге. Я опасаюсь повесить его на своем собственном доме. Честно, опасаюсь, Вика. Просто не рискую. Как какого рожна я должен любить Украину, накрывшись подушкой? И вообще, какого черта я должен любить соседнюю страну и не любить свою? Виктория Ивлева. Мандривка или путешествие фейсбучного червя по Украине.
Запомни эту страницу.
Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире на громадском радио, радиостанции «Пульс» и канале «Радио Свобода» в Ютьюбе. Сейчас в нашем эфире выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова.
Президент Петр Порошенко предлагает Верховной Раде ввести военное положение в Украине на месяц, а не на два, как рекомендовал Совет национальной безопасности и обороны. Такой срок президент предлагает для того, чтобы режим военного положения не накладывался на начало избирательной кампании, которая должна начаться 31 декабря. Также Петр Порошенко подчеркнул, что военное положение вводится с целью усиления обороны Украины и не означает объявление войны. Напомню, накануне украинские военные сообщили, что три корабля ВМС страны были захвачены в районе Керченского пролива с применением оружия. Шесть украинских моряков ранены. ФСБ России утверждает, что украинские корабли нарушили российскую границу и были задержаны в Черном море. Для их остановки применялось оружие. Украина назвала действия России актом агрессии. Министр социальной политики Украины Павел Розенко заявил, что возможное введение в Украине военного положения не повлияет на выплату пенсии, заработных плат и социальных платежей. По его словам, сейчас много спекуляций о влиянии возможного введения военного положения на систему социальных выплат в государстве. Розенко отметил, что правительство не допустит никаких сбоев в системе социальных выплат украинцам. На улицах российского Томска сегодня появились листовки с призывом прекратить военный конфликт в Керченском проливе и организовать антивоенное движение. Фотографии листовок опубликовал местный телеканал ТВ-2. В Мариуполе произошел пожар в бизнес-центре «Галакс», сообщает местный сайт 0629. На месте происшествия работают спасатели. По предварительным данным, возгорание произошло в подвале здания, горел архив одного из банков. Причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки. И по прогнозам синоптиков, завтра, 27 ноября, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурная погода. По всей территории региона пройдут дожди. На Луганщине сильный дождь со снегом. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 3, днем от 2 до 6 градусов тепла.
Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов, Владимир Удовченко, звукорежиссер прямого эфира. Еще раз приветствую слушателей Вильного радио, которые теперь тоже могут нас слушать в Бахмуте и Константиновке на 91,5 FM, в Горняке, Авдеевке, Покровске, Селидово, Донецке, Горловке и Енакиево на 92 FM. Слушатели радио «Пульс», голос Донбасса, громадского радио, как всегда, с нами. Звоните, пишите нам в соцсетях и в Вайбер, задавайте вопросы, мы постараемся найти ответы и рассказать об этих темах в эфире. Не поддавайтесь панике и пользуйтесь официальными источниками информации. Желаем вам удачи и прощаемся до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».